9. Pastığı. Савл дизан ханпигнинг гүрүнчилерин өтүрсаларга хыжын шүргөн. Ол улуга бысар келип, ханпигнинг гүрөдинче баршаткан кызларны, ирлерни де, ипшилерни де тап, палгы балып, Иерусалим зер апарыр үчүн Дамаск сардагы синагогалар зар шаарыдыглык пиши кызы болгон. Ол иди барып, Дамаск сарга шидипте отурганда, тегирдиң аны кинетин шаарык шаарыды бысхан. Савыл шырзер аңдырылып барган анаң тигірзердін аға үн естілі түскін. «Савыл, Савыл, ноға сен мені сүршезің? Кемзер сірер ханпегім сұрыбысқан Савыл? Мен син хие сүршеткін Исуспын. Сидік саға менің тоғыр күрезірге нандырған аға ханпег. Ханпегім, немейдірге шахирзің маға?» сұрған Савыл хорығып базы сірлізіп алы. Туруп сар зарпар, немейдерге керек болшатханын, саға анды шоқтерлер, нандырғанаға ханбег. Савылның хады паршатхан кізілер, үнні естіп, шепірде кізі күрбен шеткін ерінді, тыпла парып тұрғаннар. Савыл шырдың тұр келіп, азы харақтарының бірденімі күрбен. Кізілер аны шейдініп алып апырғаннар, анын Дамаск сар зар ақыл келгеннар. Үскін Савыл бірденімі күрбен, чебен, базы спен. Дамаскта Иисустың ананит бүгірін жызы бар болған. Ханпег анын хараны көрініп, тен, ананий. Менмін ханпегім үндіскін анзы. Ханпег дізің аға тен, тұрып тасқарсық. Анын көніт падылшытқын орым зар бар. Иуданың тұрызынды тарс сардың сықын Савыл тен кізіні сұрырзың. Ол сағыманды пазырша. Савыл күспегінді ол анане етіп аттық еркізіні көрген. Анзы пас келіп, аның харықтарын азып зар үшін, позын зар қолын салған. Анане еніндірген. Ханпегім, мен аннаңар көп кізідіңіз кім? Иерусалимді сенің ахарық кізілеріңе ненже жабыл еткінін. Мындыда саға пазыр шытқын кізілерінің прайзын палғирға шарат шытқын ұлуға пыстырдың үлгі берілтір. Шеханпек аға тен, син пар. Мен аны, менің адымны аймық шынарға, ханарға, паза Израиль кізілеріне, ескіртурарға талап алғым. Мен ағайды көз берірбін, менің адым үшін ненже ере ертірге келізір аға. Анане андар парып, ол тұра кір келіп, ол кізе қолларын салғын. Савыл қарындыз, саға шылды көрінгін Иисус ханпегіміз, мені сензер қараң аспіргі, базы сені худай-худының толырып зырғы ысты, тен ананей. Сағандоқ аның қарақтарының палық қыстырғы осығыз немес қыпарып сұқын шілі білтір барған. Кенетінні ол күрсіқын, Савыл түркеліп кіріске түскін. Анан ол азырынып, күс алынып алған, соның Савыл Дамаскты үгірінжелерін ақады ненже да күн болған. Сағандоқ синагогаларды, кізілеріні Иисус худай олғы болшатып үгірет сұқын. Аны ешеткін кізілер, шотаң наннар. Бұ, мының алынында Иерусалимді Иисус қап азырғын кізілеріні сүршіржін кізі немес бізі. Берде оларыны палғып алып, олға апыстыр қолын аперергай келген немес бізі. Савылының үгірді тізін күстігдің күстіг болып одырған. Иисус Месей болшатып керешілені, Дамаскдағы иудейлеріні нандыржа шоғыйды сақсға түзірген. Иледі тұс үртпірғанды, иудейлер аны өдіріп зіргі шөпті салғаныр. Ше Савыл оларының қары сақстарын піл салған. Олар тізін аны өдіріп зіргі тіп сарызгтері хрейінді қара күн орта кетіп шүржіңнер. Үгірінжілер тізің Савылыны қаразын қорыпқа одыртып алып, пөзік ханадың түзіріп сікінір. Савыл Иерусалимзер келіп, Иисустың үгірінжілеріне қозылып аларға күстінгін. Че аның Иисустың үгірінжізі болшатқанына кертінмен, аның прайзы қорқын. Варнава тізің аны қада алып алып, үлжілерзер келіп, Савылының жолды ханпега қайды тоғасқынын, ханпегнің неме ағашы оқтанын, паза қайде Савыл Дамаскта Иисустың адынан кізілеріні бірде қорықпен үгіреткінін шоқты берген. Эди Савыл оларына қады болпарып, прай Иерусалим жүржен. Ол Иисус хан пигнің адының ар кізілеріне тедімнігі үгірі түшіржен. Грек тілі иудейлерінің шоқ тізіп, оларының таласқан оқ. Олар тізің аны өдіріп зірге қарысқанар. Харынды стыраннан ар пілсалып, Савылны кесар сарзар өдізіп-зіп, аның тарс сарзар ызыпсқанар. Прай иудей Галилей пазасамар шірлеріндегі тегрипшоны амыр пұлпырған, олар хан худайдан шалтыны палашыртап, худай худы пастыры күсхабын ғанар, пазы көптен көп болып одырғанар. Петр прай шірже шөріп, бірсінде лиды сардағы ахары харынды старзар келген. Анда ол ғимырын тап олбин, чүзекті сегіз шыл шатсылған эней деп кізе орын парған. Петр аға тен, эней, сені Иисус Христос емнепше, тұр чүзегіңнің, ол кізі саған доқтыр келген. Анзын лида сарда, паза сарон тіп шазыда шүртіп шытқынарының прайзы көрген. Олар үйдек хан худайзар айлынғаннар. Иопи сарда Иисустың үгірін жезі Тавифа, анзы кіктені пұлша, тіп хыз шүртан. Ол көп шақсы немейткін, паза шоқ кізілерге парсызын көбөк шытыржан. Анын ол күнерді Тавифа ағыр бізіп үрі парған. Аны шу бізіп, тұрының үстіндегі қадылымды шатырсылғынар. Лиддасар Иопидың ұрық болбан болған. Аның армындағы үгірін жылыр Петрның анды пылшытқынын істіп, аны пер табырақ келізін деп, үкі кізі ызыбысқанлар. Петр сағандоқ темнені бізіп, оларын ақады шылсығы бысқан. Иопидасар зар шеткінді, аны сөк шатқын тұрозар кергінір. Мында үкісіпшілер ұлғызып алы, Петрға Тавифа қыстың қазық тұзында еттікін көгініктерін көзіткіннір. Петр прайзын сғары бізіп, тізі кәтізіп пазырған, аның сөксер айлынып шоқтанған, Тавифа тұр. Ол қыз қарақтарын азып ұсқан, аның Петрні көрсалып, одырып ұсқан. Петр аға қолын сұнып тұрарға полыс берген. Аның ахары қарындыстарға, паза үкісіпшілерге, ол тіріліп барған қысты көзіп берген. Ол тылас прай Иопидасар жатарып барған. Көп кізі хан пигі кертін сыған. Петр Иопидасарды туп естежін Симон тіп кізіді иледі күн шұртан.